Pavlusning Rimliklarga maktubi 8-bob. Iso Masihga tegishli bo'lganlar endi hukm qilinmaydilar. Hayot ato etuvchi ruhning qonun qoidasi Iso Masih orqali bizni gunohdan va o'limga yetaklaydigan qonundan ozod qildi. Inson Xudoning qonunini bajara olmagani uchun qonun ta'sirsiz bo'lib qoldi. Qonun insonni gunohdan qutqara olmagani uchun Xudoning o'zi odamlarni qutqardi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib bu dunyoga yubordi va gunohning qudratini yo'q qildi. Shu yo'sin Xudo inson orqali gunohni mahkum qildi. Biz bashariy tabiatning emas, balki ruhning yetakchiligida yashayotganlar qonun talab qilgan solihlikka erishishimiz uchun Xudo shunday qildi. Bashariy tabiat yetakchiligida yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ruhning yetakchiligida yashaydiganlar esa ruhni mamnun qiladigan narsalar haqida fikr qiladilar. Bashariy tabiat yetakchiligida fikr qilish o'limga yetaklaydi. Ruh yetakchiligida fikr qiladiganlar esa hayot va tinchlikka ega bo'ladilar. Bashariy tabiat yetakchiligida fikr qilish Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi. Dar haqiqat itoat qila olmaydi ham. Bashariy tabiat yetakchiligida yashaydiganlar Xudoni mamnun qila olmaydi. Agar Xudoning ruhi haqiqatan ham sizlarning qalbingizda makon qilgan bo'lsa, sizlar endi bashariy tabiat amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihga tegishli emas. Ammo Masih sizning qalbingizda makon qilgan. To'g'ri, gunoh tufayli tanangiz o'limga mahkum qilingan, lekin endi Xudoning ruhi sizlar uchun hayot manbaidir. Chunki sizlar oqlangansiz. Isoni o'likdan tiriltirgan Xudoning ruhi qalbingizda yashayapti. Iso Masihni o'likdan tiriltirgan Xudo yuragingizda yashayotgan o'z ruhi orqali sizlarning foniy tanangizni ham o'likdan tiriltiradi. Shunday qilib, ey birodarlar, endi biz bashariy tabiatimizning amri bilan yashashga majbur emasmiz. Axir bashariy tabiat yetakchiligida yashasangiz, o'lasizlar. Ammo ruh orqali o'sha tabiatning qilmishlariga chek qo'ysangiz, yashaysizlar. Xudo ruhining yetakchiligida yashaydiganlarning hammasi Xudoning farzandlaridir. Xudo bizga o'z ruhini berdi. Buni yana qul bo'lib qo'rquvda yashashimiz uchun emas, balki uning farzandi bo'lib, ruh orqali Xudoni otajon deb chaqirishimiz uchun qildi. Xudoning ruhi bizning ruhimizga qo'shilib, biz Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Biz Xudoning farzandlari ekanmiz. Demak, farzandlarday uning va'da qilgan barakalariga ega bo'lamiz. Masih bilan birga bu barakalarni baham ko'ramiz. Biz Masihning azob-uqubatlariga sherik ekanmiz. Albatta, uning ulug'vorligiga ham sherik bo'lamiz. Ishonchim komilki, hozirgi azob-uqubatlarimiz bizga zohir qilinadigan ulug'vorlik oldida hech narsa emas. Axir Xudoning farzandlari kim ekanligining ayon qilinishini butun mavjudot intizorlik bilan kutyapti. Chunki mavjudot behudalikka mubtalo bo'lgan. Bu mavjudotning ixtiyori bilan emas, balki Xudoning ixtiyori bilan bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, mavjudot chirib bitish qulligidan ozod etilib, Xudoning farzandlari bilan birga ulug'vor erkinlikdan bahramand bo'lishiga umid bor. Axir butun mavjudot go'yo to'lg'oq azobida hozirga qadar oh nola qilayotganini bilamiz. Nafaqat mavjudot, balki biz o'zimiz Xudoning ruhi bilan yashash qanday ekanligini tatib ko'rganlar ham ich-ichimizdan noli qilyapmiz. Xudoning farzandlari qilib asrab olinganimizning to'liq ro'yobga chiqishini hamda o'ladigan badanimizning chirib bitishdan ozod bo'lishini intizorlik bilan kutyapmiz. Umidimizning ro'yobga chiqishini kutib najot topganmiz. Ko'zga ko'rinib turgan narsa umid emas. Axir kim ko'rib turgan narsani umid qiladi? Agarda biz ko'rmaganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutsak bo'ladi. Buning ustiga ojizligimizda ruh bizga madad beradi. Chunki biz qanday ibodat qilishni bilmaymiz. Ammo ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Insonlarning yuragini sinovchi Xudo ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra uning azizlari uchun shafoat qiladi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan. Xudo ularni azaldan tanlab olgan edi va mening o'g'limga o'xshagan bo'lsinlar deb oldindan belgilab qo'ygan edi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Xudo oldindan belgilab qo'yganlarni da'vat etdi. Da'vat etganlarni oqladi. Oqlaganlarni o'zining ulug'vorligidan bahramand qildi. Endi bunga nima deymiz? Xudo biz tomonda ekan, hech kim bizga qarshi tura olmaydi. Xudo o'z o'g'lini ayamay, hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikan? Xudoning tanlaganlarini kim ayblay olardi? Xudoning o'zi ularni oqlaydi-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? Axir o'lib tirilgan, Xudoning o'ng tomonida o'tirgan Iso Masihning o'zi biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Kim bizni Masihning mehr muhabbatidan ajrata oladi? Azob uqubatmi? Istirobmi? Quvg'inmi? Ochlikmi? Yalang'ochlikmi? Xavf-xatarmi? Yoki qilichmi? Muqaddas bitiklarda yozilgan-ku. Sen tufayli har kuni o'limga duch kelamiz. Bo'g'izlanadigan qo'yday bo'lib qolganmiz. Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, farishtalar va jinlar ham, hech qanday g'ayritabiiy kuchlar ham, hozirgi yu kelgusi hodisalar ham, balandliklar va chuqurliklar ham, yaratilgan bironta mavjudot ham bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr muhabbatidan judo qilishga qodir emas.